ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้รายการมจท. Variety กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะเวลาโดยประมาณคือ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางคลื่น 100.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์นะคะแล้วก็น้องสันคุณสรัญญาสรัญชาตินะคะเราจะมาคุยกันเพื่อเปิดรายการให้ท่านทราบนะคะว่าวันนี้เรามีอะไรบ้างนะคะช่วงแรกนะคะที่ยังเป็นเช่นเดิมก็คือช่วงของบอกเล่า90ค่ะวันนี้น้องสันคะน้องสันมีอะไรจะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังบ้างคะ
วันนี้บอกเล่า90นะคะก็อาจารย์จุลีพรนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จุลีพรกาญจนการุณก็เชิญอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลสำคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะก็คือศาสตราจารย์ดร.สมชายชูชีพสกุล
ค่ะ
มาพูดคุยให้ฟังกันเกี่ยวกับนโยบายของวิชาศึกษาทั่วไป
ค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยได้วางแผนไว้เป็นระยะหนึ่งระยะเวลาหนึ่งแล้วใช่ไหมคะแล้วก็สิ่งที่เหล่าคณาจารย์จากคณะต่างๆใช่ไหมคะมาร่วมระดมความคิดแล้วก็มาช่วยกันร่างหลักสูตรนะคะเนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญใช่ไหมคะว่าแม้ว่าจะเรียนศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์อะไรก็ตามเนี่ยแต่ยังมีศาสตร์ด้านอื่นๆที่มีความสำคัญในการหลอมความเป็นมนุษย์ใช่ไหมคะ
ใช่
หมายถึงว่าในทุกๆคนทุกๆอาชีพเนี่ยคงจะต้องมีความรอบรู้ไม่ใช่เพียงแต่ในสาขาของตนเองเท่านั้นแต่ว่าอาจจะต้องมีสิ่งที่จะเกื้อหนุนใช่ไหมคะให้เราเป็นคนที่เขาเรียกว่ารอบด้านที่จะสื่อสารกับคนได้ด้วยใช่ไหมคะหรือว่าการมีปฏิสัมพันธ์เนี่ยก็ต้องอาศัยศาสตร์ด้านอื่นด้วย
ใช่
ไหมคะอันนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นมนุษย์ทุกคนเนี่ยควรจะต้องเติมเต็มให้กับชีวิตของเราใช่ไหม
คะ
อย่างสุนทรียศาสตร์อย่างเงี้ยนะซันคิดว่าจำเป็นไหมสำหรับชีวิต
คิดว่าจำเป็นมากค่ะ
สุนทรียศาสตร์การมองโลกที่ให้สวยงา
ม
เรื่องของการใช้ภาษา
ะนะคะ
ดนตรีศิลปะพวกนี้มันมีความสำคัญกับมนุษย์นะ ช่วยให้เราเนี่ยรู้สึกว่าบางครั้งพอเราเครียดเราผ่อนคลายเป็นเรารู้จักที่จะมองโลกอีกมุมนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเวลาเราจะสื่อสารกับใครเนี่ยเราจะพูดยังไงที่จะให้มีประสิทธิภาพได้ผลมันก็ต้องเรียนรู้ทักษะเหล่านี้ด้วยเหมือนกันนะ
คะ
เพราะนั้นสิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยหลอมให้เราเป็นอะไรคะเติมเต็มชีวิตเราให้มากขึ้นทำให้เราใช้ชีวิตอยู่อย่างมีประสิทธิภาพตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยของเรานะคะที่เล็งเห็นคุณค่าแล้วก็พยายามที่จะปรับปรุงคุณภาพของบัณฑิตที่จบออกไปนะคะการทำให้บัณฑิตของเราเนี่ยเป็นคนที่เต็มคนอ่ะ
ใช่มีความพร้อมที่จะไปใช้ชีวิตข้างนอกรั้วมหาวิทยาลัย
เราก็รู้สึกยินดีด้วยนะคะที่มีหลักสูตรดีๆอย่างนี้นะคะ
ค่ะส่วนช่วงที่สองค่ะวันนี้สนทนาหน้าใหม
่ค่ะ
ก็วันนี้ซันกับน้องอุ้มค่ะก็จะมาอัปเดตข่าวสารทางด้านเทคโนโลยี
ค่ะเป็นข่าวด้านอะไรบ้างคะซัน
ก็วันนี้จะนำเสนอเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนด้านภาษาแล้วก็ด้านสังคมค่ะ
อ
๋
อ
ค่ะด้านภาษานี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ช่วยแปลภาษาอังกฤษค่ะส่วนด้านสังคมเป็นข้อมูลเว็บไซต์ที่บรรจุข้อมูลของมรดกโลกทุกอย่างเลยค่ะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้พี่เห็นรู้สึกว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนี่มันช่วยได้นะอย่างเวลาเราเข้า Google Search ดูเหมือนมันก็จะมีไอ้ตัวโปรแกรมอะไรที่ช่วยแปลด้วยเช่นกันใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
คือทำให้เรารู้สึกสะดวกสบายขึ้นนะคะก็เป็นความทันสมัยที่ทำให้ชีวิตเราจะค้นจะคว้าอะไรมันก็สะดวกนะซึ่งท่านผู้ฟังก็คงต้องรอติดตามแล้วก็อย่าลืมอัปเดตนะคะตามให้ทันกับข่าวคราวแล้วก็เอานำมาใช้กับชีวิตที่จะทำให้เราสะดวกสบายเพิ่มขึ้นนะคะนั่นก็คือเรื่องของเทคโนโลยีค่ะ
ค่ะส่วนช่วงสุดท้ายค่ะช่วงสุดท้ายวันนี้เป็นช่วงของผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรตระกูลสลิดนะคะช่วงมองโลกสดใสกายใจรื่นรมว
ัน
นี้แม่พี่จิซ่าไหมคะว่าอาจารย์มดมีเรื่องอะไรมาพูดคุยให้ผู้ฟัง
ก็พอจะทราบเราๆนะคะว่าสิ่งที่อาจารย์จะพูดเนี่ยอาจารย์จะมีแขกรับเชิญนะคะที่จะมาร่วมสนทนานะคะท่านก็คืออาจารย์นิเวศกันไทยราชนะคะซึ่งเป็นนักเขียนชื่อดังนะคะแล้วก็เป็นพิธีกรแล้วก็ยังเป็นนักแสดงอีกด้วยนะคะท่านอาจารย์จะมีประสบการณ์มากก็คือเรื่องของการเขียนแล้วก็การพูดท่านเคยมาพูดที่คณะศิลปศาสตร์ของเรามาจัดอบรมให้นักศึกษานะคะนักศึกษาชอบมากก็คือเรื่องของเนี่ยเรื่องของการสื่อสารเนี่ยค่ะคือท่านทำให้เราเห็นว่าเราสามารถจะสื่อสารให้ดีขึ้นได้และสิ่งนั้นเมื่อมันดีขึ้นเนี่ยมันดีอย่างไรอาจารย์ชี้ให้เราเห็นค่ะว่าถ้าเราพิถีพิถันกับการพูดหรือการคิดและแสดงออกซึ่งคำพูดเนี่ยน
ะ
มันสะท้อนตัวของเราเพราะนั้นเนี่ยนักศึกษาเขาก็จะเริ่มแบบระวังระวัยขึ้นว่าเวลาจะพูดอะไรเนี่ยคือต้องพูดให้ดีนะคะแล้วก็การให้เกียรติอาจารย์เน้นมากเลยคือการให้เกียรติผู้สนทนานะผู้ร่วมสนทนาเนี่ยจะใช้คำพูดอย่างไรเพราะบางทีซันรู้ไหมว่าบางทีคนพูดเนี่ยถ้าเกิดไม่มีความรู้อย่างถ่องแท้เนี่ยไม่ตระหนักเนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกนะว่าเขาได้พูดแล้วทำให้คนรู้สึกที่เป็นทางลบอ่ะคือคำพูดเนี่ยเขาไม่ทันระวังแต่เขาไม่มีเจตนานะแต่ว่าถ้าเขาเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเขาจะระวังมากขึ้นและการพูดนั้นก็จะถนอมความรู้สึกทำให้ได้ผลบวกไงอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์คงจะมาสื่อให้พวกเราฟังนะคะแล้วก็ทุกคนก็จะเริ่มมองเห็นนะคะว่าข้อดีของการพูดเป็นเนี่ยเป็นอย่างไรน
ะ
เราก็คงต้องฟังเช่นกันเพราะว่าถึงเราในอาชีพที่จะใช้การพูดนะซัน
ใช่ค่ะต้องใช้มากมากขึ้นเรื่อย
ๆ แต่ต้องระวังให้พูดดีด้วย ใช่ไหมคะ คือได้ความรู้สึกบวกกับบวกนะคะทั้งสองทางนั้นก็ขอเรียนเชิญใช่ไหมคะท่านผู้ฟังทุกท่านทางบ้านนะคะว่ารอติดตามรับฟังรายการทั้ง3ช่วงของเรานะคะวันนี้เรา2คนก็ขอฝากรายการให้ท่านผู้ฟังติดตามต่อไปนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมจทวาไรตี้นะคะช่วงบอกเล่า90ดิฉันจุรีพรกัญจนาการุณทำหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้รายการของเรามีแขกรับเชิญที่จะมาให้ความรู้ให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังโดยเฉพาะผู้ที่มีลูกหลานบุตรหลานที่เรียนอยู่ที่พระจอมเกล้าธนบุรีหรือผู้ที่กำลังตัดสินใจที่จะส่งลูกหลานมาเรียนต่อในพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็คือศาสตราจารย์ดร.สมชายชูชีพสกุลนะคะปัจจุบันท่านรักษาการรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการแล้วก็ได้รับผิดชอบเกี่ยวกับวิชาศึกษาทั่วไปของพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ขา
อาจารย์มีนโยบายเกี่ยวกับการเรียนการสอนนะคะเกี่ยวกับวิชาศึกษาทั่วไปของพระจอมเกล้าธนบุรีในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย
์คือนโยบายหลักของการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีก็เพื่อต้องการให้นักศึกษาได้เป็นผู้ที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมนะครับนักศึกษาของเราเนี่ยหลายท่านจะทราบกันดีว่ามีความในอดีตนะครับในอดีตเรามีความเก่งทางด้านวิชาการนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยวิชาการอย่างเดียวคงไม่พอนะครับการที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนในสังคมเนี่ยนักศึกษาจะต้องเรียนรู้สังคมเรียนรู้ชุมชนแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่แล้วก็ทำงานร่วมกับสังคมและชุมชนได้อย่างไม่มีปัญหาครับอันเนี้ยมหาลัยเห็นความสำคัญตรงนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยมหาลัยก็ได้รับเงื่อนไขจากสำนักงานคณะกรรมการดุลศึกษาที่ให้มีการจัดหลักสูตรหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปนั้นเนี่ยมหาลัยก็มานั่งคิดแล้วก็ระดมสมองกันในที่สุดก็สามารถที่จะจัดการศึกษา ให้นักศึกษาของเราเนี่ยมีเป้าประสงค์ตามที่ได้คุยกันไว้นะครับโดยหลักแล้วเนี่ยผมก็บอกคร่าวๆว่าเป็นนักศึกษาที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความเป็นผู้นำนะครับเป็นคนที่คิดเป็นทำเป็นและที่สำคัญเนี่ยมันก็สรุปตรงที่ว่ามีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะครับอันนี้คือสิ่งที่หมาลัยอยากจะเห็นนักศึกษาของเราทั้งหมาลัยนะครับเราการจัดการศึกษานี่เป็นการจัดศึกษาทุกหลักสูตรในหมาลัยในระดับชั้นปริญญาตรีนั่นเนี่ยจะมีเป้าหมายค่อนข้างจะสูงนิดนึงแต่ว่าเราก็คาดหวังว่านักศึกษาของวจท.นะครับในรุ่นใหม่หรือว่าที่มีผ่านการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติอย่างที่ผมกล่าวทั้งต้นนะครับ
วจท.
ค่ะอาจารย์ขาขอบพระคุณนะคะที่อาจารย์กรุณาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนโยบายทีนี้อยากจะถามความคิดเห็นของอาจารย์อีกสักนิดหนึ่งนะคะอยากจะถามความคิดเห็นของอาจารย์อีกสักนิดหนึ่งนะคะเกี่ยวกับคุณสมบัติของอาจารย์ที่จะมาสอนวิชาศึกษาทั่วไปของมจท.นี้นะคะอาจารย์เห็นว่าควรจะเป็นอย่างไรคะ
คือบุคลากรหรืออาจารย์จริงเนี่ยณขนาดเนี่ยเราพยายามหาอาจารย์ที่มีความรู้เข้าใจชีวิตมีความเข้าใจเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมนะครับสามารถที่จะสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้นักศึกษาได้นะครับนั้นคุณสมบัติพื้นฐานอย่างเงี้ยเราก็จะเชิญชวนอาจารย์นะครับที่มีคุณสมบัติกล่าวนะไม่ใช่เก่งเฉพาะวิชาการอย่างเดียวนะมีคุณสมบัติที่สามารถที่จะพัฒนานักศึกษาได้นะครับในขณะเดียวกันเราก็พร้อมที่จะพัฒนาตัวอาจารย์ไปด้วยโดยใช้หลักสูตรอันเนี้ยซึ่งทำให้การพัฒนาเนี่ยไปในทั้งสองส่วนก็คือทั้งนักศึกษาและตัวอาจารย์ด้วยนะครับนะวันโดยทั่วไปเนี่ยเราก็อยากจะเห็นอาจารย์ที่เป็นผู้มีความเป็นลักษณะใช้คำว่าความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีความเข้าใจชีวิตความเป็นอยู่เข้าใจสังคมนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับเราก็พยายามจะหาอาจารย์เหล่านั้นมาช่วยพัฒนานักศึกษานะครับ
อาจารย์คิดว่าอาจารย์ที่จะมาสอนวิชาศึกษาทั่วไปเนี่ยนะคะจะต้องมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์นั้นหรือไม่คือต้องมีประสบการณ์ไหมคะ
จริงๆแล้วประสบการณ์ที่ต้องการคือประสบการณ์ชีวิตมากกว่าที่จะประสบการณ์ทางด้านวิชาการนะครับจริงๆอาจารย์แต่ละท่านที่มีความเก่งกาจทางด้านวิชาการเนี่ยบางทีท่านก็จะไม่ค่อยมีเวลาที่จะสอนประสบการณ์ชีวิตหรือสิ่งที่ดีงามในวิชาชีพเหล่านั้นนั้นเนี่ย เมื่อเรามีหลักสูตรแบบนี้เนี่ยท่านสามารถเนี่ยใช้หลักสูตรตรงนี้ในการอบรมสั่งสอนนักศึกษานะครับ เป็นเอาประสบการณ์ที่เป็นด้านดีๆหรือว่าสิ่งที่ดีๆเนี่ยมาถ่ายทอดให้นักศึกษาได้เรียนรู้นะในขณะเดียวกันก็อาจารย์ก็จะช่วยทำกิจกรรมต่างๆทั้งในชุมชนในสังคมต่างๆนะครับเราก็พยายามเน้นชุมชนที่อยู่รอบๆมหาลัยนะครับให้นักศึกษาเนี่ยเห็นความสำคัญของชุมชนรอบๆมหาลัยนะครับอะไรที่นักศึกษาสามารถทำได้นะอาจารย์ก็จะช่วยชี้แนะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาเป็นที่เลี้ยงให้นะครับ
อาจารย์ค่ะขอบพระคุณค่ะทีนี้อาจารย์เห็นอย่างไรเพราะว่าวิชาอาจารย์ที่มาสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปควรจะต้องเป็นผู้ที่แสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลาหรือไม่คะต้องเป็นผู้ใฝ่รู้แล้วก็ทำวิจัยค้นคว้าความรู้ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆหรือไม่คะหรือว่าควรจะเป็นอาจารย์ที่ทำหน้าที่ในมิติงานสอนเพียงอย่างเดียวคะ
จริงๆมันก็มีทั้งสองส่วนนะครับเรื่องการสอนการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ชีวิตก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจารย์ท่านนั้นได้ประสบมาแล้วก็มีอยู่ในตัวในขณะเดียวกันเนี่ยการเรียนการสอนที่จะถ่ายทอดให้นักศึกษาพัฒนานักศึกษาเนี่ยก็ต้องมีการค้นคว้า นะฮะความจริงว่านักศึกษาเนี่ยเรียนไปแล้วเนี่ยได้ประสบความสำเร็จอย่างไรและตรงนี้ก็เป็นลักษณะคล้ายๆกับคลาสรูมรีเสิร์ชหรือว่าการทำวิจัยในชั้นเรียนซึ่งจะเป็นประโยชน์มากทั้งตัวอาจารย์แล้วก็ทั้งนักศึกษาในขณะเดียวกันมหาลัยก็จะเอาสิ่งที่อาจารย์ได้ไปทำวิจัยมาแล้วก็มาปรับปรุงในหมวดศึกษาวิชาทั่วไปนี้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นเพราะเนี่ยการมิติการสอนอย่างเดียวก็เป็นสิ่งจำเป็นในขณะเดียวกันเรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียนหรือว่าการทำกิจกรรมอย่างอื่นที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ก็จะช่วยนะครับสำหรับหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปนะครับ
ก่อนจะจากกันวันนี้นะคะดิฉันก็คิดว่าน่าจะพูดคุยเกี่ยวกับวิชาศึกษาทั่วไปให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เข้าใจเสียก่อนนะคะว่าวิชาศึกษาทั่วไปเนี่ยหมายถึงอะไรวิชาศึกษาทั่วไปเนี่ยนะคะบางทีก็เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวิชาพื้นฐานทั่วไปมาจากภาษาอังกฤษว่า general education นะคะบางครั้งเมื่อก่อนเนี่ยใช้แทนกันว่าศิลปศาสตร์หรือ liberal education ซึ่งก็มีความหมายทำนองเดียวกันหมายถึงเป็นวิชาที่ศึกษาทั่วไปที่จำเป็นสำหรับทุกคนไม่ว่าจะเตรียมตัวไปประกอบอาชีพใดก็ตามซึ่งการจัดหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปเนี่ยจริงๆแล้วนะคะเริ่มต้นในประเทศไทยในครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2500ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยเขาก็ได้ระบุว่าเป็นหมวดวิชาที่มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยให้นิสิตนักศึกษาเนี่ยมีพื้นความรู้เพื่อที่จะเข้าใจสภาพแวดล้อมสังคมแล้วก็การครองชีพประจำวันเนี่ยให้ดีโดยมีการจัดการศึกษาหลายๆด้านเพื่อเป็นความรู้ประกอบอย่างกว้างขวางนะคะแล้วก็เป็นรากฐานให้ช่วยในการแก้ปัญหาชีวิตของตัวเองนะคะให้สมกับเป็นบัณฑิตในสังคมประชาธิปไตยลักษณะวิชาเมื่อก่อนนี้ก็มีการจัดหลักสูตรส่วนใหญ่ก็มีลักษณะแบบเป็นวิชาเบื้องต้นแล้วก็มีการจัดเป็นรายวิชาระดับสูงเป็นแบบสหวิทยาการอยู่บ้างสำหรับสาขาวิชาในหลักสูตรก็ประกอบไปด้วย3สาขาก็คือมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์นะคะอย่างไรก็ตามก็วิชาศึกษาทั่วไปก็มีพัฒนาการมาโดยตลอดนะคะมีการคิดค้นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนต่างๆขึ้นในสถาบันอุดมศึกษาหลากหลายรูปแบบด้วยกันแล้วก็วิชานี้ก็ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางนะคะจากสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในประเทศไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2517เป็นต้นมาเนื่องจากว่าทบวงมหาวิทยาลัยเนี่ยได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีโดยกำหนดว่าวิชานี้เนี่ยนะคะวิชาศึกษาทั่วไปนี่จะต้องเป็นองค์ประกอบหนึ่งของหลักสูตรแล้วก็มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ก็จัดให้นักศึกษาได้เรียนในวิชานี้เนี่ยประมาณในช่วงสัก2ปีแรกนะคะปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าภายหลังการปฏิรูปการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542เป็นต้นมาเนี่ยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาก็ได้จัดทำประกาศของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษานะคะแล้วก็แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาขึ้นแล้วก็กำหนดให้โครงสร้างของหลักสูตรของวิชาศึกษาทั่วไปเนี่ยจะต้องมีความหมายดังนี้ค่ะคือเป็นวิชาที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวางมีโลกทัศน์ที่กว้างไกลมีความเข้าใจธรรมชาติตนเองผู้อื่นและก็สังคมเป็นผู้ใฝ่รู้นะคะสามารถคิดอย่างมีเหตุผลสามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดีมีคุณธรรมตระหนักในคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมทั้งของไทยและก็ของประชาคมนานาชาติสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตดำรงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดีแล้วก็สถาบันอุดมศึกษาเนี่ยก็อาจจะจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจำแนกเป็นรายวิชาหรือในลักษณะบูรณาการใดๆก็ได้โดยให้ผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาต่อไปนี้นะคะคือวิชาสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ภาษากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไปโดยให้มีจำนวนหน่วยกิจ รวมไม่น้อยกว่า30หน่วยกิตซึ่งเมื่อท่านผู้ฟังทางบ้านได้ฟังดังนี้ก็จะเห็นว่าเป็นวิชาที่มีความสำคัญมากทีเดียวนะคะที่ทางมจท.เราเองก็ให้ความสนใจที่จะทำให้วิชาศึกษาทั่วไปที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาของมจท.ทุกคนหรือนักศึกษามจท.ทุกคนที่จะสำเร็จการศึกษาเนี่ยจะเป็นบัณฑิตที่มีความเป็นมนุษย์นะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะที่กรุณารับฟังมาถึงสุดท้ายนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่วงของสนทนาหน้าใหม่ของรายการมจท.วาไรตี้กับพี่ซันและอุ้มเช่นเคยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ๆแล้วก็เว็บไซต์ต่างๆที่น่าสนใจมานำเสนอให้ฟังกัน
ค่ะแล้วเนื่องจากว่าเราสองคนนะคะทำงานอยู่ที่คณะศิลปศาสตร
์แล้
ววันนี้เราก็เลยมีเว็บไซต์ที่น่าสนใจทั้งทางด้านของภาษาศาสตร์แล้วก็สังคมศาสตร์มาด้วยนะคะเรามาเริ่มของทางด้านภาษาก่อนเลย
ค่ะ
พี่ซันเคยได้ยินไหมภาษิตรู้จักภาษิตไหมคะ
ไม่เคยค่ะรู้จักแต่สุภาษิต
อ๋อ
โบราณนะ
นะสมัยโบราณใช่ไหมคะภาษิตเนี่ยเขาก็บอกว่าตามพจนานุกรมฉบับเก่าเนี่ยเขาบอกว่าคือถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบเนื่องกันมาช้านานแล้วเป็นคติต่างๆก็คือคล้ายๆกับ
สุภาษิต
ที่พี่สันพูดถึงนั่นแหละ
ค่ะ
แต่ว่าวันนี้พี่อุ้มเอาภาษิตมาแนะนำเนี่ยเป็นเว็บไซต
์ต้องเกี่ยวกับภาษาแน่ๆ
ใช่เป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับภาษานะคะก็คือทางด้านของ Nextech
ค
่
ะ
หลายๆท่านคงจะรู้จักนะคะ Nextech ก็คือศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาตินะคะได้ร่วมมือกับ NEC ประเทศญี่ปุ่นได้สร้างเว็บไซต์ที่ชื่อว่าภาษิตเนี้ยขึ้นมา
ค่ะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้แปลข้อความ
โอ้น่าสนใจมาก
แปลภาษา
ที่จริงตอนนี้เราอาจจะหาพวกเว็บไซต์ที่เราสามารถใช้บริการแปลภาษาได้ฟรี
ใช่ค่ะ
แต่อันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงที่น่าสนใจเน
า
ะ
ค่ะก็มีออกมาระยะนึงแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ก็นำมาแนะนำให้รู้จักกันอีกครั้งนึง
เป็นยังไงบ้างคะเว็บนี้แปลในสถานะไหน
ก็เขาบอกว่าจะมีโปรแกรมที่พอเราป้อนข้อมูลไปนะคะเขาจะแยกระหว่างตัวหนังสือกับรูปภาพแล้วเขาจะส่งตัวหนังสือเนี่ยไปในระบบใช่ในระบบของโปรแกรมนะคะแล้วจะทำการแปลภาษาออกมาคือแปลทั้งภาษาอังกฤษเป็นไทย
ค่ะ
แล้วก็มีไทยเป็นอังกฤษ
โอ้โหน่าใช้งาน
ใช่ต้องลองไปใช้ดูก็เดี๋ยวนี้นะภาษาอังกฤษก็มีความสำคัญมากขึ้นทุกวันนะคะก็หลายท่านอาจจะแบบโทรหาเพื่อนก็ตอบไม่ได้
ใช่
โทรหาใครดีอะไรอย่างงี้ตอนนี้ไม่ต้องแล้วเข้าไปดูที่ภาษิตนะคะก็ง่ายๆไม่ต้องจดเว็บไซต์ก็ได
้
นะคะก็เข้า Google นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าภาษิตแล้วก็บวกคำว่า Nextech เข้าไปคำนึงเดี๋ยวก็เจอเอง
ใช่แล้ว
นะคะลองไปใช้กันดู
ค่ะส่วนเว็บที่2เป็นเว็บไซต์ของทางสังคมศาสตร
์
อันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าเป็นเว็บเกี่ยวกับมรดกโลกใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็คือจะเกี่ยวข้องกับความภาคภูมิใจของคนไทยด้วยนะเพราะว่าตอนเนี้ยมีมรดกโลกในประเทศไทยทั้งหมด
5แห่งแล้ว
นะแล้วก็มีที่รอการตัดสินอีก2แห่ง
ใช่
นะคะแต่ตอนนี้เรามาดูก่อนว่าในปัจจุบันเนี้ยในโลกเนี้ยมีมรดกโลกเยอะแค่ไหน
ทั้งหมดกี่แห่งใช่ทั้งหมดโอ้โหเขาบอกว่า911แห่งนะคะ
ค่ะ
เยอะมากๆทวีปทางโซนเราค่ะเอเชียแปซิฟิกนี่มีมรดกโลกมากเป็นอันดับ2นะคะ
มีจำนวนทั้งหมด197แห่งนะคะซึ่งมรดกโลกนะคะเขาพิจารณาแบ่งเป็น3ประเภทก็คือมรดกโลกทางธรรมชาติทางวัฒนธรรมและแบบผส
ม
นะคะลองมาดูในประเทศไทยเขาบอกว่าอันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดของปี2553เนี่ยนะ
คะ
แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในไทยมี3แห่ง
ใช่แล้ว
แล้วก็มีแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ
2แห่ง
ค่ะ
ทางวัฒนธรรมนี่ก็เราหลายคนก็คงคุ้นเคยกันอย่างดี
ค
่
ะ
ค่ะก็คือที่เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยนะคะที่แล้วก็นครประวัติศาสตร์ที่พระนครศรีอยุธยาแล้วก็แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงที่จังหวัดอุดรธานี
คงจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทางธรรมชาตินะคะแหล่ง มรดกโลกทางธรรมชาติ2แห่งก็คือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้ง
ใช่แล้ว
นะคะแล้วก็พื้นป่าดงพญาเย็นเขาใหญ
่ค่ะซึ่งทั้ง2แห่งนี้จะกินเนื้อที่หลายจังหวัดพอสมควรก็คืออาจจะสมมติว่าอย่างเขาใหญ่เงี้ยปราจีนบุรีก็ไปได้นครราชสีมาก็ไปได
้
ค่ะก็ลอง
จ
ัง
หวัดนึงจังหวัดอะไร
หลายจังหวัดมากเท่าที่พี่รู้นี่หลายจังหวัดต้องลองหาข้อมูลดูค่ะลองไปเที่ยวดูเพราะแต่ละจังหวัดก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย
ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่สนใจที่จะรับทราบข้อมูลของแหล่ง มรดกโลกของประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะไปเที่ยวไปชมแหล่งมรดกโลกเหล่านี้นะคะเข้าไปได้ที่เว็บไซต์http://thaiwik.go.th นะคะ thaiwhic.go.th
ลองจดไว้นะคะแล้วก็ลองไปหาข้อมูลดู
ค่ะ
ค่ะเรื่องต่อไปเราเริ่มจะมีเรื่องหลากหลายมากขึ้น
ค่ะหลากหลายมากแต่ว่าเราก็ยังอยู่ในเรื่องของเทคโนโลย
ีและไอทีอยู่ใช่แล้ว
อันนี้ก็เป็นอีกเว็บไซต์นึงที่โอ้ต้องมีคนถูกใจมากเลยพี่ซัน
ใช่แล้วโดยเฉพาะพี
่จริงเหรอว่าพี่ซันอาจจะไม่ใช
่ใคร
ได้นะ
ก็ดีดี
หลายๆท่านนะคะก็คงจะได้ยินเกี่ยวกับเว็บไซต์หาคู
่ค
่
ะ
อันนี้เป็นเว็บไซต์หาคู่ไม่ธรรมดาเขาบอกว่าเขามีหลักเกณฑ์คนหน้าตาดีไม่เกี่ยวค่ะงานนี้
เห็นไหมคะถูกใจนะเนี่ย
เขาบอกว่าที่ประเทศอังกฤษนะคะได้มีเว็บไซต์เว็บหนึ่งขึ้นมาเป็นเว็บหาคู่ช่วยคนหน้าตาไม่ดีเท่านั้นนะคะ
เขาบอกว่าอะไรนะแค่เปิดให้ใช้บริการเพียง5วันนี่มีคนเข้ามาลงทะเบียนถึง 1,500 คนนะ
แสดงว่าคนหน้าตาไม่ดีเยอะเหมือนกันนะใช่ไหม
ที่ประเทศอังกฤษนะ
เป็นส่วนใหญ่ของประเทศอังกฤษนะคะเขาบอกว่าคนคิดเว็บไซต์เนี้ยเขาบอกเป็นความจริงที่เศร้ามากนะคะที่มากกว่าครึ่งของคนที่ประเทศอังกฤษเนี่ยเป็นคนหน้าตาไม่ดีนะเขาก็แบบแล้วคนส่วนใหญ่ก็แบบอยากจะเดทกับคนที่หน้าตาดีใช่ไห
ม
เขาก็เลยคิดเว็บไซต์นี้ขึ้นมาแล้วก็มีอย่างนี้ด้วยนะพี่ซานเขาบอกว่าถ้าเกิดเราหน้าตาดีแล้วแบบเราแอบเข้าไปอย่างเงี้ย
เป็นยังไงคะ
เข้าไปปุ๊บแล้วเรามีการโพสต์หน้าตามีการคุยระยะนึงแล้วมีคนแบบว่าร้องเรียนมาว่าเอ้ยคนนี้มันหน้าตาดีก็จะถูกขับออกไป
โดนขับไล่ออกจากเว็บนี
้โดนขับไล่ออกจากเว็บบอกว่าคุณไม่มีคุณสมบัติของการที่จะอยู่ในเว็บนี
้
ในบริการเว็บนี
้โอ้โหนี่น้องอุ้มพี่ว่าเว็บนี้คนไทยใช้ไม่ได้หรอก
หน้าตาดีกันหมดเหรอ
เพราะว่าคนไทยอ่ะใช่ก็คือหน้าตาดีมาจากจิตใจดี
โอ้โห
คนไทยทุกคนเนี่ยจะจิตใจดีก็เลยทำให้หน้าตาดีขึ้น
ด้วยภายในสุขภายนอกว่างั้น
ใช่แล้ว
นะคะอันนี้ก็เป็นเว็บไซต์แปลกๆเว็บนึง
ค่ะ
นะมีเรื่องอะไรต่อคะพี่ซันตอนนี
้เอาเรื่องขำๆต่อไหม
ได
้นะ
รู้สึกพี่ซันจะเริ่มร้อนนะ
ใช่ค่ะบ่ายๆอย่างงี้อากาศก็ร้อนเหงื่อก็ออกมาก
อุ้มมีผลิตภัณฑ์แก้ร้อนนะอันนี้มาจากประเทศญี่ปุ่นก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะเป็นสิ่งแปลกมัน
นวัตกรรม
นวัตกรรมอย่างนึงอะแต่ไม่รู้มันจะเป็นเทคโนโลยีใหม
่
หรือเปล่านะแต่ก็เอามารวมนิดนึงนะไม่เป็นไรนะคะ
แต่ดูเหมือนทำง่ายนะ
อยากรู้แล้วละสิว่ามันคืออะไร
ค่ะเรามาฟังกันดูว่าวันนี้น้องอุ้มเอานวัตกรรมอะไรมานำเสนอ
แก้ร้อนเพื่อพี่สาวโดยเฉพาะ
ค่ะ
นะคะบอกว่าที่ประเทศญี่ปุ่นได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาก็คือกางเกงในแช่เย็น
มันเป็นยังไงคะ
เขาเนี่ย เขาบอกว่าตอนนี้ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยกำลังอยู่ในหน้าร้อนสำหรับเขาเนี่ยคงจะร้อนมากเลยอ่ะเออแต่ว่าสำหรับเราก็คงจะธรรมดาธรรมดาเพราะเราร้อนเป็นปกติแล้วนะคะเออเพราะเขาร้อนมากเนี่ยเขาก็แบบเป็นห่วง มีสุขภาพของผู้หญิงนิดนึงเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเขาก็เลยมีไอเดียปิ้งขึ้นมามีกางเกงในเขาใส่อยู่ในถ้วยเหมือนไอติมเลยอ่ะพี่สันถ้วยพลาสติกนะคะแล้วก็มีฝาปิดเอาไว
้โอ้โห
ใครดูไม่ดีนี่นึกว่าไอติมแน่นอน
นึกว่าขนมนะ
ใช่แล้วมันขายอยู่ในตู้แบบที่อยู่ริมถนนน่ะ
ต้องเป็นตู้แช่เย็นแน่เลยด้วย
ใช่เป็นตู้แช่เย็นแล้วอุ้มดูในรูปน
ะ
ข้างล่างเนี่ยก็เป็นพวกน้ำดื่มเครื่องดื่มปกติเลยนะแล้วสองชั้นบนสุดอ่ะก็แบบเป็นเนี่ยเป็นถ้วยไอติมถ้วย
กางเกงใน
กางเกงในเนี่ยอยู่บนสองชั้นสองชั้นนั้น
เข้าใจคิดเข้าใจขาย
เข้าใจคิดมากแล้วแบบมีลายเยอะแยะมากมายนะลายน่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลย
ราคาถ้วยละเท่าไหร่เนี่ย
อุ้ยไม่ธรรมดา
ค่ะ
980 เยน
980 เยน
คำนวณ
อุ้มติดเป็นเงินไทยให้พี่หน่อย
ประมาณ300 กว่าบาท
อืม
ค่ะยอมร้อน
ค่ะใช่
โอ้แพงเหมือนกันเน
า
ะ
หรือไม่ก็หาวิธีประดิษฐ์เอง
แต่เดี๋ยวอยู่บ้านแอบพับใส่ถ้วยแช่ช่องฟิตเลยสำหรับพี่ซันประเทศไทยร้อนมากไงแค่ชั้นเย็นธรรมดาไม่ได้ต้องช่องฟิต
เดี๋ยวแต่มันต้องมีเทคนิคที่ทำให้แห้งด้วยนะ
โอ้โหมันคงจะเปียกเหมือนกันเนาะถ้าเกิดใส่ระดับระยะหนึ่ง
คือถ้าพูดถึงสุขอนามัยของผู้หญิงเนี
่
ยเราไม่ควรอับชื้นไง
โอ้ใช่เดี๋ยวไปหาข้อมูลเพิ่มสิเป็นยังไงบ้างใช่แล้วเป็นยังไง
ค่ะ
ว่ากันเข้าไปนะพี่สัน
ค่ะ
จะเลยเถิดไปนิดนึง
ไม่ได้ทะลึ่งนะคะแต่ว่าเป็นห่วงเป็นไงสุขภาพของคุณผู้หญิง
ค่ะเมื่อไหร่ประเทศไทยมีใช้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันนะ
พี่ว่ามันต้องขายดีแน่เลยอ่ะ
โอ้เขาบอกว่าแค่เอามาวางนะแค่3 วัน
ค่ะ
หมดเกลี้ยงเลย
เห็นไหม
เกลี้ยงตู้ค่ะผลิตกันแทบไม่ทัน
ใช่แล้วบ้านเราเนี่ยก็คือรับข่าวสารกันเร็วมากอะไรออกใหม่นี่จะรู้กันอย่างรวดเร็ว
ค
่
ะ
ค่ะต้องลองติดตามข่าวกันดูอาจจะมีใครนำเข้ามาขายให้เราใช้กัน
โอเคสำหรับวันนี้นะคะก็เรื่องท้ายสุดเลยแล้วกันนะเรื่องสุดท้ายละก็คือเป็นข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะทางด้านเทคโนโลยีและวัฒนธรรมนวัตกรรมของไทยนะคะก็คือเป็นกำที่กรุงเทพเนี่ยกำลังจะมีงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยประจำปี2553
ค่ะซึ่งจัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค่ะงานนี้นะคะก็กำลังจะจัดขึ้นในวันที่16-20 ตุลาคมนี้นะคะเวลา10 โมงถึง 2 ทุ่มที่ Challenger 2 Impact เมืองทองธานีใครสนใจก็ไปชมงานนี้กันนะคะ
รู้สึกจะมีทั้งสินค้ามาขายแล้วก็มีนิทรรศการเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ
ใช่ก็เดี๋ยวถ้าเกิดเรามีโอกาสได้ไปหรือว่าเราเข้าเว็บไปดูนะคะเราก็จะเอาข่าวที่งานนี้มาเล่าสู่กันฟัง
ค่ะใช่แล้วค่ะก็หมดเวลาแล้วเนอะสำหรับช่วง
ใช่เร็วมาก
สนทนาหน้าใหม่ของเรา
ค่ะ
ก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะ
วันนี้คงจะบันเทิงกันพอสมควรนะคะ
ใช่แล้วว
ันนี้ขอลากันไปก่อนแล้วครั้งหน้ามาพบกันใหม
่ค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับรายการมจท. Varietyวันนี้เนี่ยดิฉันมีเรื่องราวที่น่าประทับใจนะคะจะมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังนะคะวันนี้เนี่ยเราเกริ่นถึงวิทยากรท่านหนึ่งนะคะที่เป็นนักพูดนะคะที่มีชื่อเสียงเป็นนักเขียนเกี่ยวกับหนังสือเกี่ยวกับการพูดจำนวนมากนะคะแล้วท่านก็ยังเป็นดารานักแสดงด้วยนะคะดิฉันขอแนะนำให้ท่านผู้ฟังรู้จักกับอาจารย์นิเวศกันไทยราชค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับท่านอาจารย์วราพรครับ
สวัสดีค่ะอาจารย์นิเวศนะคะก่อนอื่นเนี่ยก็ขออนุญาตนะคะแนะนำเกี่ยวกับตัวท่าน าจารย์นิเวศกันไทยราชนะคะอาจารย์เนี่ยเป็นนักพูดที่มีคำขวัญประจำตัวของอาจารย์ที่น่าสนใจมากเลยนะคะคำขวัญประจำตัวของท่านอาจารย์ก็คือว่าเพิ่มมูลค่าพัฒนากำลังใจเป็นไงคะท่านผู้ฟังคะฟังดูแล้ว
เป็นคำขวัญที่ผมต้องการจะสื่อถึงทุกคนนะครับท่านผู้ฟังครับอาจารย์วราพรครับว่าคนทุกคนเนี่ยต้องการกำลังใจเพราะนั้นใครก็ตามที่ผมได้รู้จักแล้วก็หรือเขารู้จักผมหรือผมรู้จักเขาเนี่ยผมก็ให้ความเชื่อมั่นครับว่ารู้จักผมแล้วเพิ่มมูลค่าแล้วก็พัฒนากำลังใจหรืออีกมุมหนึ่งอาจจะเป็นการประกาศจุดยืนชัดเจนว่าชีวิตผมต้องการที่จะเพิ่มมูลค่าและพัฒนากำลังใจให้กับ
ทุกคน
ที่ได้รู้จักไม่มีพิษไม่มีภัย
ค่ะเป็นไงคะท่านผู้ฟังคะได้ฟังคำขวัญประจำตัวของท่านอาจารย์นิเวศกันไทยราชแล้วเนี่ยรู้สึกเหมือนดิฉันไหมคะว่าฟังแล้วรู้สึกปิติอะค่ะดิฉันฟังแล้วเนี่ยดิฉันขนลุกและไม่เชื่ออาจารย์มองเลยนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยรู้สึกว่าฟังแล้วมันเกิดปิติอะค่ะว่ารู้สึกโหอาจารย์ช่างมีความคิดอะไรที่วิเศษขนาดนี้นะคะ
ขอบคุณครับ
ค่ะในโอกาสนี้นะคะก็จะเรียนเชิญนะคะเพื่อที่จะสอบถามอาจารย์ถึงประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการพูดนะคะเรื่องของการสื่อสารนะคะหัวข้อที่วันนี้จะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมก็คือเรื่องของสื่อสารถูกวิธีชีวีก็เป็นสุขนะคะหัวข้อนี้ค่ะอาจารย์อยากจะนำเสนอบอกกับท่านผู้ชมเกี่ยวกับหัวข้อนี้ว่าอย่างไรบ้างคะว่าความหมายของมันคืออะไรแบบไหนแล้วก็อย่างไรอะค่ะ
ขอบพระคุณครับท่านอาจารย์วราพรท่านผู้ฟังที่เคารพครับชีวิตคนเราทุกวันไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มคนสาวเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่คนในครอบครัวอยู่ในครอบครัวหรืออยู่ในที่ทำงานเราหนีไม่พ้นการสื่อสารแล้วการสื่อสารณวันนี้เรามีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะแยะไอ้เครื่องไม้เครื่องมือเยอะแยะเนี่ยมันช่วยเราจริงแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนตระหนักไม่อยากให้หลงลืมก็
ค
ือการสื่อสารในด้วยส่วนซึ่งธรรมชาติให้มาก็คือการพูดเพราะนั้นการพูดเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะหลงลืมได
้
เพราะนั้นเราก็ต้องมาทบทวนว่าวิธีพูดอย่างไรจึงจะเป็นการสื่อสารที่ดีเราต้องการสื่อสารเรื่องอะไรแล้วมันบรรลุเป้าหมายคือรู้เรื่องในสิ่งที่เราอยากจะบอกเพราะนั้นการสื่อสารเนี่ยมันก็มีทั้งหลายโอกาสทั้งเชิงรุกเชิงรับบางครั้งเราจะต้องการแนะนำใครสักคนหนึ่งให้เขาทำในสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเรามีความปรารถนาดีเป็นที่ตั้งก็จริงอยู
่
แต่ว่าการสื่อสารที่ดีนั้นจะเป็นพาหนะที่จะนำความปรารถนาดีนั้นไปสู่เขาผมจึงคิดว่าเราก็ต้องระมัดระวังและต้องพิถีพิถันต้องคิดหาวิธีที่จะสื่อสารถึงเขาอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเรามีลูกลูกเราเนี่ยไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราต้องการมีบางอย่างที่รู้สึกเห็นแล้วขัดหูขัดตาเช่นเล่นซนมากไม่ค่อยสนใจการเรียนนี่สมมุตินะครับ
ยังเด็กตอนนี้จะติดเกมเยอะค่ะอาจารย์คะแล้วเป็นพ่อแม่เนี่ยจะสื่อสารกับลูกยังไงในเรื่องนี้ดีคะอาจารย์คะ
เด็กติดเกมเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เป็นไปได้แล้วก็เป็นทุกครอบครัวสิ่งที่เราจะสื่อสารกับเขาเราอย่าไปบอกให้เขาเลิกเล่นเพราะว่ามันคงจะยากเพียงแต่ว่าเราก็ต้องอธิบายเขาเห็นว่าเขาควรจะแบ่งจัดสรรเวลาทำอย่างอื่นด้วยแล้วก็การเล่นเกมเนี่ยก็ปล่อยเขาเล่นแต่ว่าเราก็ต้องรู้เขาเล่นเกมอะไรและขณะเดียวกันก็ให้เขาจัดเวลามาในส่วนอื่นบ้างอธิบายเขาฟังว่าลูกเล่นเกมเนี่ยก็ไม่ว่าน
ะ
แต่ว่าชีวิตเราเนี่ยถ้าก็อยู่กับอย่างใดอย่างเดียวเนี่ยเราก็เสียโอกาสในส่วนอื่นไป
ค่ะ
งั้นพ่อคิดว่านอกจากเล่นเกมแล้วหนูน่าจะเจียดเวลาสักส่วนหนึ่งอ่านหนังสือบ้าง
ค่ะ
อ่านหนังสือเรียนก็ได้อ่านหนังสือที่ดีซึ่งเดี๋ยวพ่อจะหาให้
ค่ะ
แล้วพอถึงวันคล้ายวันเกิดลูกปั๊บเนี่ยเราก็ให้รางวัลก็แทนที่จะให้เป็นเก
ม
เราก็ให้เป็นหนังสือซะ
ค่ะ
เป็นหนังสือที่เราเลือกเฟ้นแล้ว
ค่ะ
หนังสือที่คิดว่าเขาอ่านแล้วจะทำให้เขามีความคิดความอ่าน
ค่ะ
อ่านหนังสือเนี่ยไม่ใช่อ่านหนังสือเรียนหนังสือที่ให้ความรู้อย่างเดียวแต่บางครั้งหนังสือมันก็เติมในส่วนที่เป็นความคิดให้เด็กได
้ค่ะ
นั่นก็ต้องผ่อนให้เขาผ่อนในการให้เขาเล่นเกมต่อไปแต่ลดเวลาลง
ต่อรองโดยการขอลดเวลา
ขอลดเวลาลง
แล้วก็บอกถึงข้อดีของการแบ่งปันเวลาที่เล่นเกมมากๆไปทำอย่างอื่น
อย่างอื่นบ้างก็บอกให้เขาเห็นว่าชีวิตเนี่ยเรามีทางเลือกเราสามารถจะเก็บเกี่ยว24ชั่วโมงเท่ากันเนี
่
ยเราก็เก็บเกี่ยวได้ตั้งหลายเรื่องทำไมลูกจะมาหมกมุ่นอยู่กับเกมอย่างเดียวแล้ว อย่างนี้เป็นต้น
เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรทำอย่างยิ่งคือการห้ามเขาเล่นเกมเพราะว่า
ไม่น่าจะห้าม
ไม่น่าจะห้ามนะคะค่ะแล้วการดุด่าว่ากล่าวในเรื่องนี้เนี่ยคิดว่าสมควรทำมากน้อยแค่ไหนคะมีประโยชน์ไหมแล้วเด็กที่เล่นเกมปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่เริ่มเข้าสู่วัยรุ่นหรือก็เป็นเด็กวัยรุ่นด้วยคะอาจารย์
ครับคือต้องรู้จักลูก
ค่ะต้องรู้จักลูกก่อน
รู้จักลูกก่อนว่าลูกเราเนี่ยอย่างน้อยๆเขาก็รักดีแล้วถ้าเราเป็นคนรักดีถ้าเราปลูกฝังเราเลี้ยงดูมาอยู่ในสายตาตลอดเนี่ยลูกจะไม่ไปเป็นอื่นแต่ลูกจะแวะเวียนไปเป็นอื่นบ้างเล่นเกมบ้างเนี่ยมันเป็นเรื่องของความนิยมอยู่ในกระแสเพราะนั้นอย่าตำหนิอย่าดุแต่ต้องเข้าใจแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอย่าแสดงอาการต่อต้านเพราะต่อต้านในสิ่งที่เด็กชอบเด็กก็จะรู้สึกว่าเราคือศัตรูละ
แล้วเหมือนพ่อแม่จะไม่เข้าใจเขาด้วย
พ่อแม่เข้าใจก็ด้วยต้องแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจนะครับเพราะนั้นความเข้าใจเนี่ยก็มันไม่ต้องเสียแซงอ่ะเราเข้าใจเลยตอนเราเป็นเด็กเราชอบเล่นอะไรล่
ะ
เราชอบเล่นลูกหิน
ค่ะกระโดดหนังยาง
กระโดดหนังยางเพราะนั้นพอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเราย้อนกลับไปตอนนั้นมีคนห้ามเรารู้สึกยังไง
เราก็คงโกรธนะคะ
เราก็คงโกรธ
คงโกรธแน่
เพราะว่าเราชอบอ่ะทีนี้พอตอนนี้มันวิวัฒนาการการเล่นมาเป็นเกมก็ต้องทำใจว่าถ้าเป็นใจเราเป็นเด็กวันนี้เราก็คงเล่นนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าถึงวันนี้เราทำหน้าที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ปกครองเราก็ต้องติเตือนผมไม่อยากใช้คำว่าติเราต้องเริ่มจากการเข้าใจแล้วก็จัดสรรเวลาให้เขาเป็นพี่เลี้ยงให้เขาอยู่ใกล้ๆเขานะครับ
ก็คือสิ่งที่อาจารย์อยากจะฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ก็คือว่าไม่ควรที่จะไปตำหนิดุด่า
ไม่ควรตำหนิดุด่าร
วมทั้งถึงการห้ามเขาเล่นเกม
ครับต้องขอความกรุณาจริงๆอย่าดุอย่าตำหนิแล้วก็อย่าด่าแล้วก็อย่าห้ามเขาแต่ว่าช่วยเข้าไปจัดสรรเวลาให้เขาเล่นในเวลาที่เราเห็นว่าพอเหมาะแล้วก็ให้เขาใช้ชีวิตส่วนหนึ่งกับเรื่องอื่นบ้างแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็เปรียบเทียบให้เขาเห็นถ้าลูกเล่นแต่เกมเนี่ยลูกไม่อ่านหนังสือเนี่ยลูกก็จะส่วนหนึ่งก็จะหายไปเช่นอาจารย์วราพรอย่างนี้นะฮะเช่นเราให้หนังสือลูกอ่านสักเล่มหนึ่งบอกเอาลูกเล่นเกมไปเถอะแล้วลูกก็อ่านหนังสือเล่มนี้ด้วยพอได้เวลาแล้วเราบอกสักเดือนหนึ่งลูกอ่านจบไหมเขาก็ตอบเป็นเดือนครึ่งเอาเดือนครึ่งก็ได
้
พอเดือนครึ่งแล้วเราก็มาถามหนังสือเล่มนี้ลูกได้อะไรแล้วเขาเล่าให้เราฟังเราบอกเห็นไหมเนี่ยแล้วถ้าลูกเล่นเกมลูกได้อะไรเพราะนั้นเขาก็จะเห็นข้อเปรียบเทียบว่าหนังสือเนี่ยเขาได้อะไรมากกว่าแล้วเขาสามารถไปเล่าให้เพื่อนฟังได
้
เขาก็จะเป็นคนที่มีพิเศษมีส่วนพิเศษกว่าคนอื่นงั้นลูกเก่งมากลูกอ่านหนังสือแล้วลูกก็สามารถเล่าอะไรให้พ่อฟังได้เดี๋ยวพ่อหาหนังสือให้อีกเล่มหนึ่งลูกลองอ่านที่ลูกคราวนี้เดือนหนึ่งไหวไหมเดือนหนึ่งแล้วลูกเดี๋ยวเรามาเจอกันอย่างเงี้ยเขาก็จะสนุกกับการอ่านเพราะก็อ่านเสร็จแล้วเขาเล่าให้เราฟังแล้วเราก็มีคำชมให้เขาเราอาจจะพูดเรื่องนี้พ่อไม่เคยรู้เลยนะถ้าลูกไม่เล่าให้ฟังพ่อก็ไม่รู้
ก็คือเป็นการพูดชมให้เกิด
ชม
รู้สึกดีกำลังใจกับเขา
ให้กำลังใจให้เขารู้สึกว่าการอ่านหนังสือเนี่ยเขาทำให้เรามีความสุขทำให้เราได้ความรู้ได้สิ่งที่เราไม่เคยรู้เลยแต่รู้จากเขาเขาก็จะปลื้มปิติแล้วเขาก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อนะการอ่านหนังสือเนี่ยและขณะเดียวกันเกมที่เขาชอบเขาก็ยังได้เล่นอยู
่
เขาไม่ได้ถูกดึงพากไปจากสิ่งที่เขารักเลย
ก็คือหากิจกรรมอื่นๆมาให้ลูกเขาทำเพิ่มขึ้นอาจารย์ก็เลยยกตัวอย่างเรื่องหนังสือที่มันมีประโยชน์โดยตรง
มีประโยชน์โดยตรงหนังสือมีเยอะ
ค่ะแล้วก็ให้คำชมเมื่อเด็กทำในสิ่งที่พ่อแม
่
พอใจแล้วก็พ่อแม่ปรารถนาอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์คะอีกคำถามนึงค่ะพ่อแม่อีกกลุ่มนึงอ่ะแล้วก็ที่ฉันเชื่อว่าจำนวนมากทีเดียวค่ะที่มีความรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะชมลูกอ่ะอย่างอาจารย์บอกว่าเนี่ยท่านลูกเนี่ยทำในสิ่งที่เราปรารถนาในสิ่งที่เราเห็นดีว่ามันควรมันเหมาะแล้วเนี่ยให้ชมให้บอกให้เด็กเกิดปิติเกิดความยินดีในสิ่งที่เขาทำเนี่ยแต่มีพ่อแม่อีกจำนวนไม่น้อยมีความรู้สึกว่าไม่ควรจะไปชมลูกค่ะควรจะเดี๋ยวกลัวลูกจะเหลิงอาจารย์มีความเห็นเกี่ยวกับไอ้การพูดชื่นชมหรือทำให้เด็กเกิดกำลังใจหรือเกิดเห็นคุณค่าในตัวเองว่าจะเป็นการทำให้เด็กเหลิงเนี่ยอาจารย์มีความเชื่ออย่างนั้นอย่างไรคะอาจารย์คะ
ท่านอาจารย์วราพรนะผมต้องเรียนผมก็เป็นคนที่มีลูกแล้วนะครับแล้วคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังรายการนี้อยู่อ่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องยอมรับความจริงว่าเราเคยเป็นเด็กมาก่อน
ใช่ค่ะ
เมื่อเราเป็นเด็กมาก่อนเนี่ยเราก็เคยมีทั้งทำถูกและทำไม่ถูก
ค่ะใช่
เพราะนั้นลูกเราซึ่งเขาอยู่ในวัยเด็กเนี่ยเขาก็คงหนีไม่พ้นจากสภาพที่เราเคยเป็น
ค่ะ
แล้วมนุษย์ทุกคนเนี่ยลองถามตัวเองว่าเราเนี่ยชอบให้มีใครมาติไห
ม
แล้วก็ลองนึกถามตัวเองที่ว่าถ้าเวลามีคนมาชมเนี่ยเรามีความสุขไหม คำตอบมันมายังไงเด็กเขาก็ต้องการเหมือนที่เราต้องการแล้วมันยากนักหนาล่ะครับคุณพ่อคุณแม่ครับในการที่เราจะชมลูกเราลูกซึ่งเราให้กำเนิดมาลูกที่เรารักใคร่ระหนึ่งเป็นแก้วตาดวงใจของเราเราชมคนนู้นคนนี้ได้ทั่วโลก
โอ้ทำไมเราถึงชมลูกเราไม่ได
้ลูกเราต้องชมได้ท่านอาจจะนึกว่าลูกมันแก่นแก้วแก่นกะโหลกมีหลายอย่างที่ท่านขัดใจท่านอาจรู้สึกได้แต่ท่านก็ต้องมองในมุมดีๆลูกท่านจะมีมุมดีๆเยอะลองนั่งมองดูเขาก็มีมุมดีๆแล้วหามุมนั้นมาแล้วก็ชมเขาเขาก็จะมีความสุขว่าพ่อแม่ก็เห็นเขาเป็นคนดีเหมือนกัน
เห็นคุณค่าในตัวเขา
เห็นคุณค่าในตัวเขาธรรมชาติทุกคนเนี่ยต้องการคำชมท่านผู้ฟังครับท่านที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ปกครองไม่ใช่เรื่องยากแล้วท่านกรุณาทำเถอะลูกของท่านจะมีความสุขมากคน108,009คนนอกบ้านสักกี่หมื่นคนชมเขาเนี่ยไม่เท่าคุณพ่อคุณแม่ชมหรอกครับ
อ๋อค่ะ
นะครับชมเขาแล้วถ้าจะชมเนี่ยชมขั้นที่หนึ่งคือพ่อแม่ชมแล้วเห็นกระตาแล้วชมว่าพ่อแม่รู้สึกอย่างนั้น
ข
ั้นที่สองเนี่ยท่านลองทำวิธีนี้ครับมีคนเขาชมมานะว่าลูกเนี่ยเยี่ยมมากเลยขยันครูที่โรงเรียนเนี่ยพูดกันเหมือนกันเลยว่าลูกเนี่ยขยันเรียนมากแต่ว่าเขาก็ฝากเตือนมาว่าอย่าเล่นเกมเยอะนะ
ใช้วิธีการพูดอ้อมๆ
ใช่มีคนบอกมาเขาชมมาแต่ต้องชมก่อนที่จะแนะนำเนี่ยผมว่าวิธีนี้ก็น่าจะช่วยได
้
นะครับ
ก็นับว่าเป็นข้อเสนอแนะนะคะในฐานะที่อาจารย์เองก็เป็นคุณพ่อด้วยแล้วอาจารย์ก็เห็นอะไรมาค่อนข้างเยอะทีเดียวว่าเรื่องของการพูดในการให้กำลังใจของเด็กๆเนี่ยเป็นเรื่องที่จะทำให้เขามีความรู้สึกมีคุณค่าม
ี
ความหมายแล้วเขาก็คงจะไม่กล้าทำสิ่งที่ผิดไปจากสิ่งที่พ่อแม่ชื่นชมเขาอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะ
แล้วก็ขออนุญาตท่านอาจารย์วราพรเรียนท่านผู้ฟังอีกนิดนึงถ้ายังมีเวลานะครับ
ค
ุณพ่อคุณแม่ทุกคนอยากให้ลูกเนี่ยได้ดิบได้ดีอยากให้เป็นเพชรถ้าเปรียบเทียบแล้วอยากให้เป็นเพชรแต่ผมอยากจะกราบเรียนความจริงว่าเราภูมิใจในลูกเราเนี่ยไม่ใช่ว่าจำกัดว่าเขาต้องเป็นเพชรเท่านั้นนะครับ
ค่ะ
อาจจะเป็นทองก็ได
้เป็นพลอยก็ได้
เป็นพลอยก็ได้เป็นตะกั่วก็ได้แต่เขาเป็นอะไรขอให้เขายอดในนั้นเป็นตะกั่วตะกั่วชั้นดีเป็นพลอยก็พลอยชั้นดีเป
็
นเพชรก็เพชรชั้นดีเป็นทองก็ทองเนื้อแท้เนื้อดีเพราะนั้นอย่าเห็นลูกคนอื่นเขาโอ้ได้ที่หนึ่งลูกเขาเป็นอย่างนั้นงี้แล้วเราก็ต้องรู้สึกสิ่งที่ไม่ควรพูดแล้วผมรู้สึกพ่อแม่พูดแล้วจะพลาดก็คือไม่เห็นเหมือนลูกบ้านนั้นเขาเลย
อ๋อเปรียบเทียบเด็ก
เปรียบเทียบเด็กโอ้เขาเรียนเก่งนะเขาอย่างนั้นอย่างนี้คือจริงๆผมเห็นท่านอาจารย์วราพรขนลุก
ค
ือท่านผู้ฟังที่เคารพครับคือคนทุกคนเนี่ยอยากได้ดีแต่คำว่าดีเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องเหมือนกัน
ใช่แล้วดีไม่จำเป็นต้องเรียนเก่งเป็นที่หนึ่ง
ใช่ครับใช่ครับผมเล่าเลยสมัยผมเป็นนักเรียนเนี่ยผมไม่ใช่คนเรียนเก่งแล้วเพื่อนผมที่เรียนเก่งหรือไม่เก่งเราทุกคนวันนี้เราก็มีชีวิตที่ประสบความสำเร็จในทิศทางที่ต่างกัน
ทิศทางต่างกัน
ซึ่งเราก็สามารถที่จะมาเล่าสู่คนฟังได้ว่าไม่มีใครล้มเหลวเลยแล้วเวลาวันไหว้ครูเดี๋ยวนี้ครูบาอาจารย์ก็จะบอกเออคนนั้นเธอสมัยเธอเรียนหนังสือเธอก็เรียนไม่เก่งนะแต่เธอก็เป็นคนดีนะ
ค่ะ
คือคำว่าคนดีเนี่ยมันทุกอย่างจบคือขอให้เป็นคนดีเถอะนั่นคุณจะอยู่ในฐานะที่ทำงานอะไรก็ตามท่านผู้ฟังที่เคารพเราประสงค์ที่ให้ลูกเป็นคนดีลูกเราเป็นคนดีได้แต่มันจะต้องหล่อหลอมด้วยทางบ้านต้องช่วยกันดูแลแล้วก็หล่อหลอมสำคัญมากต้องหล่อหลอมจิตใจลูกด้วยการให้กำลังใจลูกเข้าบ้านเนี่ยถ้าพ่อแม่ไม่เป็นกำลังใจลูกจะไปหากำลังใจจากไหนลูกจะไปแสวงหากำลังใจจากเพื่อนจากอะไรมันไม่ได้เท่ากับพ่อแม่หรอกน้ำหนักที่ลูกจะได้มาแล้วก็มีความหมายมากคือกำลังใจจากพ่อแม่ชมลูกทุกวันวันละสามเวลา
สามเวลาเลยนะ
สามเวลาครับเป็นอย่างน้อยก่อนนอนนะครับก่อนนอนก็ชมเลยไปหอมแก้มเขาเออลูกเก่งมากนะแล้วหาข้อเก่งมาให้เห็น
ค่ะ
นะลูกเก่งเนี่ยมันมีให้เห็นเยอะแยะเออลูกสะอาดนะนึกอะไรไม่ออกอ่ะเออลูกสะอาดสะอ้านดีนะอาบน้ำก่อนนอนเออตัวหอมเชียวไอ้ความสะอาดเป็นเรื่องดีนะลูกอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็มีเหตุมีเรื่องที่เราจะชมลูกแหมมันคงผมว่าเป็นเรื่องสลดใจนะถ้าคุณพ่อคุณแม่บอกฉันหามุมที่จะชมลูกไม่ได้เนี่ยลูกของเราแท้ๆนะครับทำไมชมไม่ได้ล่ะคร
ับ พ่อแม่ที่หาจุดชมไม่ได้เนี่ยอาจารย์มองว่าไงครับไม่มีเวลาจะมองหรือว่าไม่คิดจะมองคะ
ไม่คิดจ้ะ
น่าจะไม่คิดจะมอง
ไม่คิดจะมองไม่คิดจะมอง
ต้องมีความดีงามในตัวเขาม
ีแน่นอนครับถ้าท่านหาไม่ได้เนี่ยท่านโทรมาตำหนิไล่เลยลูกท่านไม่ดีเนี่ยมันจะต้องสะท้อนอะไรบางอย่างผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งนะครับเด็กเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็ตามเด็กมาจากเบ้าหลอมคือพ่อแม่
ค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าท่านมองหาดีๆของลูกไม่ได้เลยเนี่ย
ต้องกลับมามองตัวเอง
ต้องกลับมามองตัวเองแล้วผมต้องขออภัยท่านผู้ฟังที่ใช้ประโยคนี
้
ถ้าท่านหาความดีของลูกไม่พบเลยเนี่ยท่านผู้ฟังครับผมไม่อยากพูดประโยคนี้ท่านต้องกลับมามองตัวเองเพราะว่าลูกคือสิ่งที่เป็นผลผลิตเป็นมาจากเบ้าหลอมคือพ่อแม
่
ผมยกตัวอย่างเช่นพ่อแม่บางคนเนี่ยนะครับก็เลี้ยงลูกแล้วก็เลี้ยงง่ายๆแล้วก็ไม่คาดคิดอย่างเช่นอยู่บ้านแล้วก็เพื่อนโทรมาแล้วก็ไม่อยากจะไปเพื่อนโทรมาแล้วชวนไปทานข้าวก็โกหกในโทรศัพท์เอ้ยไปไม่ได้หรอกเนี่ยแขกเต็มบ้านเลยขอโทษทีนะผมไปไม่ได้นะแต่ลูกรู้อยู่เนี่ยว่าที่บ้านไม่มีใครอ่ะลูกบอกให้พ่อโกหกแล้วพ่อโกหกสำเร็จอ้าวพ่อไม่รู้ลูกโกหกติดนิสัยไปละ
เขาเห็นตัวแบบนั่นเอง
เขาเห็นตัวแบบนะครับเห็นตัวแบบพ่อขับรถอ่ะพ่อบางคนขับรถเนี่ยเจอคนขับรถปาหน้ากระดาลูกก็เห็นลูกนั่งอยู่เราไปส่งลูกตั้งแต่ลูกยังเล็กๆลูกก็นั่งเบาะหลังลูกก็เห็น
ทุกวันนะคะอาจารย์
เขาซึมซับทุกวันแล้ววันหนึ่งพ่อแม่นึกได้ไอ้การด่านี่ไม่ดีนึกได้โดยการที่ภรรยาเตือ นก็เชื่อภรรยาแต่ความเคยชินเนี่ยมันก็สู้กันอยู่แล้ววันหนึ่งพอมีรถปาหน้าพ่อก็อาย
เหมือนเดิม
แล้วก็นึกได้แล้วก็ยังไว้ลูกต่อให้เลยเอี้ย
คือเขารู้ว่ามันควรจะต้องพูดอะไร
ใช่พ่อเคยพูดให้ดีไงแล้วทำไมวันนี้พ่อไม่พูดอ่ะพ่อก็อ้ายแล้วนึกได้หยุดลูกบอกเอี้ย
ต่อให้เสร็จ
ต่อให้เสร็จแล้วท่านผู้ฟังครับผมขออภัยที่มันผมพยายามเลี่ยงคำหยาบแต่ว่าเนี่ยผมก็ไม่ได้ออกเสียงโดยตรงแต่ว่าท่านก็คงนึกออกว่าลูกต่อให้แล้วคำนั้นมันมาจากไหน
ก็มาจาก
พ่อเคยพูด
นะคะ
พ่อนึกได้แล้วว่าไม่ควรพูดแต่ลูกก็ยังนึกว่ามันน่าจะพูดทำไมพ่อไม่พูดได้ครบอ่ะ
เหมือนเขาชินกับสถานการณ์แบบนี้ต้องตอบโต้ได้อย่างนี้นะคะ
ใช่ครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมว่าบางทีเราคาดไม่ถึงเราเป็นต้นแบบนะครับท่านผู้ฟังครับผมย้ำอีกครั้งเราเป็นพ่อแม่เราเป็นต้นแบบท่านเป็นต้นแบบที่ดีลูกท่านจะไม่เสียหายแล้วครับแล้วก็ผมไม่เคร่งครัดคือเราเป็นมนุษย์มันก็อาจจะเพียงพร้ำได้แต่ก็แก้ไขได
้ค่ะก็วันนี้เนี่ยเชื่อว่าท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางบ้านเนี่ยคงจะได้ข้อคิดที่มีประโยชน์มากๆนะคะเกี่ยวกับการสื่อสารนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยอาจารย์ยังเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสื่อสารอย่างไรนี้ทำให้ลูกเกิดความรู้สึกที่ดีกับตัวเองนะคะและยังให้ประสบการณ์ให้ข้อคิดที่สำคัญเกี่ยวกับการให้กำลังใจชื่นชมลูกนะคะวันนี้ท่านกลับไปเนี่ยท่านคงทบทวนดูนะคะว่าลูกท่านมีข้อดีอะไรนะคะอย่างที่ท่านอาจารย์นิเวศได้แนะนำให้กับพวกเรานะคะ
ยังอยู่ขออภัยนิดนึงนะครับมีสองสามีภรรยาเนี่ยภรรยาก็จะถามก่อนจะนอนถามสามีว่าวันนี้คุณชมลูกแล้วหรือยัง
อ๋อค่ะ
แล้วก็บอกผมชมแล้วแล้วคุณล่
ะ
เออยังเลยเดี๋ยวไปชมลูก
อ๋อค่ะ
นั้นเป็นการเตือนกันให้สติกันสองสามีภรรยาน่ารักลองทำเถอะครับท่านผู้ฟังครับ
อาจารย์พูดอย่างนี้ทำให้ดิฉันนึกถึงโฆษณานานมาแล้วค่ะอาจารย์ก็บอกวันนี้คุณกอดลูกหรือยังนะคะ
ก็
วันนี้คุณชมลูกหรือยัง
วันนี้คุณชมลูกหรือยัง
วันนี้คุณชมลูกเนี่ยนะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เลยนะคะ
ใช่กอดได้เป็นสัมผัสทางกายที่ให้ความอบอุ่นกอดด้วยและชมด้วย
แต่พ่อแม่บางคนเขินที่จะกอดลูกนะคะอาจารย์ค่ะ
เขินทำไมล่ะครับ
เนาะเด็กๆนี่เรากอดทั้งกอดทั้งหอมทั้งจูบนะล
ู
กไม่เคยห่างตัว
เราแ
ต่พอโตขึ้นทำไมเราเหินแบบห่างเหินแล้วก็เหินห่างกันมากขึ้นนะคะช่องว่างระหว่างพ่อแม่ลูกนี่น้อยลงนะคะ
นั่นแหละแล้วมันจะเป็นบ่อเกิดแห่งปัญหาที่เราคาดไม่ถึง
ค่ะ
กอดลูกเคยกอดก็กอดสิครับ
ค่ะ
ลูกสาวลูกสาว
ใ
ช่ลูกสาวโตเป็นสาวแล้วก็กอดเขาไม่คิดว่าเราเป็นพ่อหืนแล้วครับ
ค่ะ
อย่าไปแสดงอาการหืนนี่เขาสงสัยก็แล้วกันนะครับ
ยังไงก็เก็บอาการไม่น่าจะนะ
เก็บอาการ
ค
่
ะ
ไม่เชื่อว่าจะมีพ่อหืนคนไหนที่จะมีในโลกนี้นะฮะ
ค่ะ
นอกจากเมาเหล้าแล้วก็มีส่วนน้อยสักไม่ถ
ึ
ง
ครองสติไม่อยู่นะคะตอนนั้นนะคะ
ใช่ครับ
ค่ะก็เวลาของรายการนี่ก็กระชั้นเข้ามาแล้วค่ะท่านผู้ฟัง
โอ้เสียดายจังมีเรื่องคุย
เรายังมีอะไรจะคุยกันอีกตั้งหลายอย่างนะคะ
ท่าน
คะงั้นตัดตอนเอาไว้คราวหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเกี่ยวกับการสื่อสารแต่อาจจะเป็นประเด็นอื่นวันนี้ก็เหมือนว่าเป็นการสื่อสารระหว่างอะไรคะพ่อแม่กับลูกนะคะคราวต่อไปอาจจะเป็นของอะไรคะสามีภรรยาดี
สามีภรรยาก็ได้
เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะถ้าพ่อกับแม่รักใคร่ปรองดองแล้วเนี่ยเมื่อเขามีลูกเขาก็จะไปดูแลลูกอย่างดีเพราะเขาทั้งคู่มีความสุขอยู่ในครอบครัวซึ่งกันและกันนะคะวันนี้ดิฉันแล้วก็ทีมงานนะคะต้องกล่าวว่าขอบพระคุณท่านอาจารย์นิเวศกันไทยราชมากที่ให้เกียรติกับทางรายการมจทวาไรตี้นะคะมาสนทนากับเราในช่วงของมจทสนทนานะคะแล้วก็หวังใจว่าในโอกาสหน้าอาจารย์คงจะให้เกียรติกับพวกเรานะคะในการพูดคุยนำเสนอสาระที่ดีสู่ท่านผู้ฟังที่รักและเคารพอีกเช่นเดิมนะคะว
ัน
นี้ดิฉันและทีมงานแล้วก็ท่านอาจารย์ก็คงต้องกราบลาท่านผู้ฟังที่เคารพไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะ
ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกครอบครัว ขอให้มีความสุขแล้วก็ขอให้รู้สึกและมั่นใจว่าลูกของท่านเป็นคนดี
ค่ะก็ต้องไปหาความดีในตัวลูกเราให้พบนะคะ
ครับ
ค่ะก็กราบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ